να επιβάλλει μονομερώς δασμούς ύψους 30% σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα έχει προκαλέσει αναστάτωση στις Βρυξέλλες. Η πρόεδρος της Κομισιόν απέφυγε πάντως να ανεβάσει τους τόνους. Η Ένωση είναι, όπως είπε, έτοιμη για αντίπεινα, αλλά ελπίζει ακόμα σε συμφωνία μέσω διαπραγμάτευσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως λόγω διαφορετικών εμπορικών συμφερόντων δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια στάση απέναντι στο πρόβλημα. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες μας ενημερώνει.
Έτοιμη να προχωρήσει σε αντίπεινα, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή του Αμερικανού Προέδρου να επιβάλλει μονομερώς δασμούς ύψους 30% στις εισαγωγές όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων έως την 1η Αυγούστου. Το ποσοστό είναι δυσανάλογο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τριπλασιάζει τους τρέχοντες δασμούς και είναι 10% παραπάνω από το 20% που είχε αρχικά απειλήσει ο Τραμπ την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Απριλίου, ενώ πλέον απειλεί με προσθήκη επιπλέον δασμών σε περίπτωση αντιπείνων. Κρατώντας χαμηλούς σχετικά τόνους, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται για μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την 1η Αυγούστου, αλλά και να απαντήσει, εάν χρειαστεί, με αναλογικά αντίμετρα για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Τα πρώτα ευρωπαϊκά αντίπεινα έναντι των Αμερικανικών δασμών άλλωστε είχαν παγώσει προς χάριν των τρίμηνων διαπραγματεύσεων και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό είναι ύψους 21,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να εφαρμοστούν αυτόματα στις 12 τα μεσάνυχτα την ερχόμενη Τρίτη, εκτός εάν η Κομισιόν αποφασίσει να επεκτείνει χρονικά το παγωμά τους. Η Ιταλία, όπως και η Ιρλανδία, χώρες που μαζί με τη Γερμανία είναι περισσότερο εκτεθειμένες έναντι των Αμερικανικών δασμών, ζητούν συνέχιση των προσπαθειών με τη Ρώμη να καλεί την Κομισιόν να αποφύγει την πόλωση που θα δυσχεράνει την επίτευξη συμφωνίας και το Δουβλίνο, όπως προτιμά μια λύση στη βάση διαπραγματεύσεων που θα αποτρέψει την κλιμάκωση. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος κάλεσε την Κομισιόν να επιταχύνει την προετοιμασία αξιόπιστων αντίμετρων εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως την 1η Αυγούστου. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Η διαδικασία αφοπλισμού του κουρδικού ΠΚΚ ξεκίνησε με μια συμβολική τελετή που καλύφθηκε εκτενώς από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Όμως οι επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις του Ταγίπ Ερντογάν παραμένουν. Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε βέβαια λόγο για ένα κοινό μονοπάτι στο οποίο θα βαδίσουν τα κόμματα της κυβέρνησης με το φιλοκουρδικό ΝΤΕΜ, όμως πολλοί Κούρδοι είναι επιφυλακτικοί και περιμένουν να δουν αλλαγές και στην καθημερινότητά τους. Η Αριάννα Φερεντίνου, ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, έχει το ρεπορτάζ.
Μετά την ιστορική ομιλία του πρόεδρου Ερντογάν χτες για την από τώρα και στο εξής διαδικασία αφοπλισμού του ΠΚΚ, η επόμενη μέρα προκαλεί πολλές συζητήσεις για τα πραγματικά σχέδια του Τούρκου Πρόεδρου. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε χτες ότι τα τρία κόμματα, ΑΚΕΠΕ, ΜΕΧΑΠΕ και το φιλοκουρδικό ΝΤΕΜ, αποφάσισαν ότι στο εξής θα βαδίσουν μαζί στο ίδιο μονοπάτι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις Ερντογάν πυροδότησαν έντονες συζητήσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι πίσω από το κουρδικό ετοιμάζεται μια νέα πολιτική συμμαχία που θα περιλαμβάνει τα τρία αυτά κόμματα και η οποία θα συμμετέχει με αυτό το σχήμα στις επόμενες εκλογές. Πάντως, το φιλοκουρδικό κόμμα κρατά τις αποστάσεις του. Η Περβίν Μπουλντάν, αντιπρόεδρος της τουρκικής αξιοσυνέλευσης και μέλος της αντιπροσωπείας του ΝΤΕΜ κατά τις επαφές με τον Ωσαλάν, τόνισε: «Ας μην το παρενεύσουμε αυτό. Αυτή η συμμαχία είναι μια συμμαχία διαδικασίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια ακόμη πολιτική συμμαχία». Το πρώτο συμβολικό βήμα του αφοπλισμού μερικών δεκάδων μαχητών του ΠΚΚ μπορεί να προβλήθηκε από τα τουρκικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως μια εντυπωσιακή αλλαγή παραδείγματος στο κουρδικό, ωστόσο ο ευρύτερος κουρδικός πληθυσμός, που αποτελεί περίπου το 20% του πληθυσμού της Τουρκίας, είναι ακόμη επιφυλακτικός για τις ειρηνικές προθέσεις της τουρκικής ηγεσίας. Θα πρέπει να δει απτές ενέργειες που να εγγυώνται την ισότιμη συμβίωσή του με την τουρκική κοινωνία. Το γεγονός ότι η διαδικασία επίλυσης του κουρδικού συμβαίνει παράλληλα με τη συνεχή αύξηση των μέτρων καταστολής κατά της αντιπολίτευσης κάνει πολλούς Κούρδους να αμφιβάλλουν αν θα επιτευχθεί πραγματική κοινωνική ειρήνη. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Η Χαμάς και η κυβέρνηση του Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για μια ακόμα φορά πως οδηγούν σε αποτυχία τις έμεσες διαπραγματεύσεις για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς ή πυρά του στρατού του Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές από την Παλαιστινιακή πλευρά. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό έχει βρεθεί στο στόχαστο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, ωστόσο, παραμένει αισιόδοξη ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αποτρέψουν τους δασμούς που θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια από τη Βόνη.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
80 χρόνια φέτος από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και θυμόμαστε σήμερα τη βύθιση του κρουαζιερόπλοιου Βίλχελμ Γκούστλοφ από σοβιετικό υποβρύχιο στη Βαλτική λίγους μονομήνες πριν από το τέλος του πολέμου. Το πλοίο βυθίστηκε άφτανδρο, μετέφερε σύμφωνα με εκτιμήσεις μέχρι και 10.000 Γερμανούς πρόσφυγες και στρατιώτες από τις ανατολικές περιοχές. Στις ανατολικές περιοχές, συγκεκριμένα στα περίχωρα του Γκντάνσκ, Ντάνσιχ στα γερμανικά, είχε γεννηθεί και ο μετέπειτα νομπελίστας λογοτεχνίας Γκούντα Γκράς, που είχε αφιερώσει μάλιστα στο πολύ νεκρό αυτό ναυάγιο την νουβέλα του «Σαν τον Γκάβουρα» το 2002. Αλλά και άλλες φορές ο συγγραφέας αφηγήθηκε τη μοίρα των Γερμανών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τις εστίες τους στο τέλος του πολέμου. Για παράδειγμα, στο εκτενές ποίημα «Πύργος από άμμο» που πρωτοδημοσιεύθηκε το 1967. Στη βασανιστική ερώτηση των αρχών «Γεννηθείς πότε και πού» ο πρόσφυγας δεν ήθελε καν να δώσει τα ακριβή στοιχεία του. Για την ακρίβεια, η σύνδεση με τον τόπο που γεννήθηκε ήταν πρωτίστως η πύργη που έφτιαχνε παιδί με την άμμο της Βαλτικής και ο ήχος της θάλασσας. Ένα απόσπασμα. «Ρωτά κανείς ακόμα πού, η προφορά μου είναι βαλτική, μαριόλικη, ολοθαλπορή. Πώς κάνει η βαλτική, μπλουμπ πφψ, γερμανιστή, πολωνιστή, μπλουμπ πφψ». Κι όμως, στο ανόβερο, στην εκτάκτος βλοσιρή, την παραφουσκωμένη με σειρμούς και έξτρα πούλμαν εθνική συνέλευση των εξανατολών προσφύγων, σαν ρώτησα τους υψηλούς επιτελείς, είχαν ξεχάσει πώς κάνει η Βαλτική και αρχίσανε το σφύριγμα του Ατλαντικού. Και ο βιολί μου εγώ, μπλουμπ πφψ, και αναφωνήσαν όλοι, ξεκάντε τον αυτόν, αποκήρυξε τα ανθρώπινα και τα συντάξιμα δικαιώματα, απαρνήθηκε από ζημιώσεις και γενέτειρα. Ακούστε προφορά, δεν πρόκειται περί της Βαλτικής, εσχάτη προδοσία. Κάντε τον να μιλήσει, βάλτε τον στη Μέγγενη, φέρτε τροχούς και βούρδουλες και δάδες, τυφλώστε τον, βάλτε στη μνήμη του βίδες να τεζάρει, θέλουμε να μάθουμε το πότε και το πού. Η γραφειοκρατική προσέγγιση της προσφυγιάς είναι απεχθής στον ποιητή. Στη δική του ψυχή προεξάρχουν άλλες εικόνες και άλλα ξεύτια αναμνήσεων. Και βέβαια, αν αναλογιστούμε ότι ο Γκράς είχε γεννηθεί το 1927, οι μνήμες του πολέμου συμφύρονται με το περιβάλλον των παιδικών εκείνων χρόνων. Βάφτιση, το μύρο, εμβόλια, το σχολείο, το παιχνίδι μου με θράβσματα βομβών, το πνεύμα του Άγιο και του Χίτλερ το πορτρέτο, ανάμεσα σε αυτά τα δυο μεγάλωσα. Στα αυτιά μου φόλιασαν για πάντα σιρήνες πλοίων, μασημένα λόγια, κραυγές κόντρα στον αέρα, λίγες μακάριες καμπάνες, το πυρ στις κάνες και λίγη βαλτική. Μπλουμπ,
ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Κανάλι 6. Ποιότητα στο ραδιόφωνο.